Pemilik perlu memastikan haiwan peliharaan mereka kekal di rumah dan tidak dibiarkan merayau di luar sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan penularan wabak COVID-19. Menurut pakar epidemiologi, Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Ahmad Awang Mahmud, ini bagi memastikan haiwan peliharaan mereka tidak mendekati manusia lain.
Sebelum ini, dua ekor anjing di Hong Kong didapati positif COVID-19 menerusi jangkitan antara manusia kepada haiwan. Ia diikuti dengan laporan seekor kucing yang positif jangkitan itu di Belgium, di mana ia menunjukkan simptom pernafasan dan cirit-birit. Dan baru-baru ini, seekor harimau Melaya di Zoo Bronx, New York disahkan positif COVID-19 selepas mengalami batuk dan kurang selera makan.
Jadi buat masa ini, bagi saya adalah baiknya sekiranya tuan-tuan punya haiwan peliharaan ini, memastikan bahawa haiwan mereka tidak keluar daripada kawasan perumahan supaya ia tidak memasuki rumah atau bergaul dengan manusia lain pada ketika ini. Sehingga laporan yang lebih lengkap kita dapati tentang jangkitan daripada manusia ke haiwan, itu sajalah yang boleh kita nasihat tuan-tuan punya haiwan peliharaan.
Katanya, meskipun terdapat laporan mengenai jangkitan COVID-19 daripada manusia kepada haiwan, orang ramai tidak perlu berasa panik dan membuang haiwan peliharaan mereka. Sementara itu, beliau berkata tiada keperluan untuk melupuskan haiwan terbiar. Sebaliknya, beliau menyarankan agar penangkapan kucing dan anjing liar dilaksanakan oleh pihak berwajib sebagai langkah berjaga-jaga untuk membendung wabak COVID-19.